Mi audas el sendon de doctoro Arthur Bauer. En la jaro 1979, la etnografoi de la Universitato de Zürich, Zurico, translocigis al nova eio. Cae depostia mi intensis fari el sendon prigi, char tiu eio el multae vidpunctoi meritas che oni occupigiu prigi. Tamen aliae temoi altrutigis al miantaue, cae mi procrastis la afferon gis nun, cia mi fine trovis la tempon occupigi prigi detale. La iamae forticajoi de Zürich estis detruitai antau 150 jaroi porche la urbo povu cresci. Sed restis unu angula bastiono suffice vasta sur ciu oni installis la botanican giardenon tiam. Antau quelca jaroi tiu giardeno estis translocigita en pli vastan locon cae la antaua botanica giardeno farigis publica parco cion oni tre shatas, char gi situas centre en la urbo. La botanica instituto do la domo in citiu giardeno farigis libera cae disponebla. Tiam la universitato decidis usi gin por la etnografiae collectoi cioi ege besonis pazon. Cai, post la necessai gis fundae transformigioi, la etnografoi povis ecocupi siae novain eioin. Ili, tio estas, unu professoro, lia anstatauanto, cae ses academiae cun laborantoi, disponas nun tie pri granda domo cun tri etagioi por expositioi. Plia domo por la biblioteco, lego chambro, studeioi, cae la laboreo por la restaurado de la obiectoi, fotografeio, cae stoceio por la collectoi, char ne estas eble cion expositii. En tute la instituto posedas 22,000 obiectoin. Eble estas necesse clarigi la vorton etnografio. Tiu scienzo occupigas pri la civilizatio de fremdai, cutime extra-europai popoloi. Iam oni nomis ilin sovagiai, sed en tio esprimigis la fierezzo de la blanculoi, ciu hodiau estas superita parte giuste dank alla laboro de la etnografiistoi au etnologoi, ciui lernigis estimi la qualitoin de aliae civilizatioi. En lo comenzo de citiu scienzo estis nur la scivolemo pri strangai au curiosai aferoi. Voyagiantoi collectis cion ili trovis, ca tiel ec estis conglomeragioi de obiectoi cioin oni au admiris au pri cioi oni miris sen compreni ilin. Vera scienza etnografio estas relative iuna temo de esploremo au scienzo. Nur en 1839 estis fondita en Pariso etnografia societo. En Svislando fondigis tiai societoi en Genevo 1857, Bern 73, St. Gallen 78, Neuchâtel 85. Zürich ricevis sian etnografian societon en 1888. Gia celo estis laustatute la creo de collecto, cae gi successis relative rapide dank al donazoi effectivigi tian collecton cae ec starigi malgrandan museon. La stocco rapide crescis, subtenite de subvenzioi de la urbo cae cantono, cae estis tutte nature che la societo en la fino de la lasta iarcento decidis donazi la tutan collecton al la registraro, che citiu transdonis gin alla universitato. En ties nove construita domego, pri ciu mia edzino parolis anta uno semaino, la collecto disponis pri quin chambregoi, sed kiel dirite, la universitato iom post iom sia flanque besonis locon, cae la collecto crescis tamen, tiel che fine la translocigo estis la bona cae definitiva solvo. La celo de la etnografia instituto estas plue, antau cio la esplorado, kaj la edukado de estontaj etnografoj. Sed la novaj domoj ebligas al ĝi etendi sian agadon al pli vasta publiko. Ĝi nun fariĝis vera muzeo, malfermita al publiko, cetere senpage, ke estas nun eble ne nur montri la riĉajn kolektojn, alternante ilin de tempo al tempo, sed ankaŭ organizi por tempajn ekspoziciojn. En la lasta jaro ekzemple estis montrita ekspozicio kun la titolo La bildo de la fremdulo, ĝi montris kia maniere pli fruaj etnologoj kutimis fotografi la fremdajn popolojn. En la sama tempo oni montris ekspozicion pri la kurdoj kun la titolo Unu popolo en kvin ŝtatoj. Ĝuste nun oni povas vidi du interesajn ekspoziciojn, kiuj havas ion parencan, nome temas pri nomadoj. La unua koncernas popolon de la Tuaregoj. Ili vivas en la Saharo, kaj la alia ekspozicio temas pri popoleto en Nepalo. Ambaŭ ekspozicioj estas ankaŭ interesaj ekzemploj por la moderna tekniko de la ekspoziciado, kiu en alta grado estas didakta, tio estas. Oni ne inundas la spektantojn per bildoj kaj objektoj amase, sed zorge elektas, kion oni volas montri kaj bone klarigi pri kio temas. Oni ankaŭ laboras per la tiel nomataj diaspektado aŭ aŭdo-vido spektado, utiligante lumbildojn kun klerigoj el sonbendo. La popolo de la Tuaregoj, kiuj vivas en la deserto kiel nomadoj, ankaŭ evoluis propran civilizon, sed ĝi estas tre endanĝerigita pro la altrudo de la moderna teknika civilizo, kaj ĝuste tiel montras ankaŭ la ekspozicio, kaj alia danĝero estas, ke la deserto ĉiujare etendiĝas je 10 ĝis 20 kilometroj. Kaj tio estas uno el la kaŭzoj pri la nuna katastrofo de malsato en la Sahel-regiono. Ĉi tiu ekspozicio pri la Tuaregoj estis kreita de kelkaj studentoj de etnografio. Ili per tio faris sian diplomon, kaj oni povas diri, ke li meritas ĝin. La plej impona elemento de la ekspozicio estas granda tendo, originala tendo. En ĝi kaj ĉirkaŭ ĝi estas lokigitaj originalaj objektoj de la Tuaregoj, kiel estas kaldronoj, fajrujo, sakoj, plektaĵoj, instrumentoj, ĉio kun la indiko pri kio tio servas. Tendo en simila maniero ankaŭ staras en la centro de la dua ekspozicio, kiu estis ebligita dank'al la Svisa Nacia Fonduso por Scienca Esplorado. Temas pri la popoleto de la Humlik-Kiampoj. Ili vivas en Nepalo, ĉe la piedo de la Himalaja-montaro, kaj ili nombras nur circa 1000 personojn. De kio ili vivas? De la komerco. En la sudo de Nepalo abundas rizo, sed la kamparanoj ne havas salon. En Tibeto oni havas salon, sed mancas rizo. La Humlik-Kiampoj nun transportas rizon al la nordo, salon al la sudo, kaj el tio ili vivas. Mi devus diri vivis, ĉar ĝuste nun la hinda fervojo atingas Nepalon kaj povas alporti malmulte kostan salon el la sudo, kaj aliflanke Tibeto fermis la landlimojn pro la ĉina okupo. Tamen la Humlik-Kiampoj trovis en la momento alian okupon, ili servas kiel transportistoj por la registaro de Nepalo en regiono montara kie nur ŝarĝbestoj, ne charoi, povas passi. Sed kiom da tempo tio dauros, oni ne scias. La etnografio almenaŭ povas priskribi kaj konservi tion, pri kies estonto oni nenion scias. Vi aŭdis elsendon pri la etnografia muzeo de la Universitato de Zürich, disponanta nun pri moderna vasta instituto. La elsendo venis el Svislando en Esperanto. Gis reaŭdo.